בוא נלך.
האם יש לך תחביבים?
هل لديك أي هوايات؟
אני נהנה מגינון.
أنا أستمتع بالبستنة.
מה אתה עושה כשאתה לא עובד?
ماذا تفعل عندما لا تعمل؟
אני אוהב להיות בחוץ בטבע.
أحب أن أكون في الطبيعة.
האם אתה אוהב לצאת לטיולים או לטיולים ארוכים?
هل تحب الذهاب للمشي لمسافات طويلة أو المشي لمسافات طويلة؟
מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי?
ماذا تفعل في وقت فراغك؟
האם אתה נהנה מחידות?
هل تستمتع بالألغاز؟
מהן הפעילויות האהובות עליך בחוץ?
ما هي الأنشطة الخارجية المفضلة لديك؟
הייתי רוצה לעסוק בספורט, כמו כדורגל.
أود أن أمارس رياضة مثل كرة القدم.
יש אנשים שנהנים להיות חלק ממועדון ספרים.
يستمتع بعض الأشخاص بكونهم جزءا من نادي الكتاب.
האם אתה אוהב לקרוא ספרות?
هل تحب قراءة الروايات؟
שום דבר לא עוזר לי להירגע כמו ערב שקט עם ספר טוב.
لا شيء يساعدني على الاسترخاء تماما مثل أمسية هادئة مع كتاب جيد.
אנשים יצירתיים רבים מבלים את זמנם הפנוי בהכנת דברים.
يقضي العديد من المبدعين وقت فراغهم في صنع الأشياء.
יש לי חבר אחד שעושה תכשיטים, ואחר שמבשל בירה.
لدي صديق يصنع المجوهرات وآخر يصنع البيرة.
לוקח הרבה זמן להתמקצה בכישורים האלה.
يستغرق الأمر وقتا طويلا لتصبح ماهرا في هذه المهارات.
אם היה לך זמן וכסף, מה היית בוחר לעשות?
لو كان لديك الوقت والمال, ماذا ستختار أن تصنع؟
אם היה לי הרבה זמן וכסף, הייתי אופה לחם וממתקים לחברים שלי.
لو كان لدي الكثير من الوقت والمال, كنت سأخبز الخبز والحلويات لأصدقائي.
יום אחד אולי הטכנולוגיה תהיה כל כך מתקדמת שנוכל לעשות את התחביבים שלנו כל הזמן.
في يوم من الأيام, ربما تصبح التكنولوجيا متقدمة جدا بحيث يمكننا ممارسة هواياتنا طوال الوقت.